Азаттык радиосу сөйли. Бүген 24 октябрь шимбә көн микрофон алдында Аландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Азан янында асылынган килеш табылган Марсель Агаламов компьютер уеннары белән мавыккан булган. Ул үз-үзенә шул сәбәпле кул салган дип фаразлана. Сүриягә ихтиярилар туплаучы интернет сәхифәләр Украинага каршы сугышучылар туплауда кебек уңышка ирешә алмый. Мөселманнарның тизенә кадәр сакал үстерүе кайберләүләрдә канәгатьсезлек уята. Чаланың Ахмәҗди имамы Рөстәм Шәйхевәлиев фикерен ишетербез. Чиләбедә узган татар кызы Русия күләм бәйгесендә Перимнән Барда районы кызы җиңде. Аңа машина бүләк ителде. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да, тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
7 октябрьдә югалган Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты студенты Марсельнең асылынып үлгән җасады Казан янындагы бакчаларның берсендә табылды. Марсель 11 сыйныфны төгәлләп төзелеш университетына кергәч Казанда абыйсы белән тора башлый. Абыйсы медицина университетын тәмамлаган, хәзер даруханада эшли. Ата-анасы уллары Казанга абыйсы янына барып урнашкач, уен шаукымыннан бизәр дип өметләнә. Бу хакта Наилаланга Марсельнең әтисе Марат әфәнде сөйләде.
Уен белән шөгыльләнеп китте соңгы елда. Игромания компьютер уйны белән. Шуның буенча конфигурта, шуның буенча укымау да, туп-туп кыйрык шыра укыры әлбәттә. Монда килгәч тә шуны дәвам иткән.
Ә болай автоматларга йөрмәгәнме соң, абыйсы нәрсә дип әйтә, андый кешеләр автоматларга да йөри бит алар.
Юк, алар өйдәге компьютерлар белән шөгыльләнә.
Бу теге гел уен гына акча белән бәйләнгән булмагандыр бит инде. Теге кайбер кеше шул акчаларга, шул теге уеннарның тәсир аркасында барып, үз-үзенә кул салган дип уйлыйсызмы?
Аңа уйдан малган өчен аңа ушлыйлар бит уйнарга. Мөмкинлекләр бит. Без әкренләп уйный алмасаңга. Кем уйлаганнан шухатлы, аның тормышында шухатлы роль уйнаган уенның, профессорының. Ну, эти айдины, да, там нам идик бит инде. Кыргызстаты белән дә уйнамагач, бу дөньяда дигән шундый нәрсәләр бар инде, әйткән сүзләре. Ну, бу хат сүзләре нәрсә инде. Аның өчен уйдыны бит, аның тормышта дуслары да юк. Бер-бер белән кызыксынмый. Там, ну, кирелеге бар. Алай, характеры бар, конечно. Шу, менә шу характеры кеше булып үлгән инде.
Кече яшьтән уйный башлаган иде соң Марат абый.
Ну, мәсәлән, 16 яшьтә. Инде былтыр булгач, 16 яшь була инде. 16 яшьтә.
16 яшьтә. Ә сез инде бу теге уен мөмкинлеген калдырмадык дип әйтәсез, компьютерларны алып куйдыгызмы, нишегрәк булды ул?
Шунда килде, ул, значит, абыйсы белән тора башлады. Абыйсының компьютеры слабыйрак. Слабыйрак, ул уен өчен, анда җитәрлек кирәк ди. Һәм монда килгәч, бит, инде ул сорый торган булган абыйсыннан, әйдә, урнаштырыйга, нигез, компьютер дип. Без инде калаган апшул дедебез кирәк түгелдек. Без бүген һаман чимакка һаман кеше ни итәргә бит инде, кешеше булсын дип инде.
Авылдан чыккан баланың бәлки шәһәр тормышында үз урынын таба алмавы да йогынты ясаган булырга мөмкин дип уйлыйм инде мин монда. Мәсәлән, бик инде зур ни түгел, ә Казан барыбер теге зур дөнья бәлки югалып та калгандыр. Күңеленә шул теге компьютерны ни...
Ну, авылда да шул шама яшәр инде.
Шулаймы?
Шама яшәр.
Үз дөньясы белән инде.
Үз дөньясы белән, хоккей райыйды, футбол райыйды ташлады. Хоккей клюшкасын салып жіберді, аңа бір әйбірді керекмей.
Абысы да бекен медицина институтын тәмамлаған, медицина университетін тәмамлаған, бұл түгі үгінті ясы алмағандыр енді көресің аңарға мында.
Біздің бүтін үміт, біз енді психолог алып бара дұрында сөйірістік ауылда ешегенде, но ол етмәді енді. Қазір енді ауын ені бітіргеш, мәктәдін өтіргеш, қазан кергеш, біз енді өзі таныштыландық, көчле характеры. Яна дуслада бит инде алар. Яшьләрдә туры килә. Бер чамаймы. Без ярышлана планланган ирен менә ниһаят булды. Трос җирләре җайлы. Барыр җире бик җайлы. Метро утра, метро нче. Монда гел бит барса да яхшы. Ипотека ер сатып алдык. Бу җәйдә. Шу менә сәбәп безнең гаеп дә юксыланды. Ул нәрсәләр үкүстеле инде. Яшерге авыр иде аңа. Ул кеше белән аралаша белмәде. Кызык тапмады, яшер аралашуның кырын тапмады. Мен ишен әйткән иде аны, китәм дигән. Эй, үләм дә мин. Ну, кем әйтмейін, аны күп балаша әйтә үтінде. Үлшәм әлі деген сүзләрмен. Бұл қатты, әгер сәрін нақсын іскен болса, енді ішіп қалар едік. Ек, ау ішіне не бейден жоқ. Но ясна, что оны ми нық күшілер оған енді. Бойынға бейленіше.
Марат абый, сіз енді алайда, мен әбуттігі өзіне өзі қол салған деген фараз білен, енді келішесіз, енді бұтен шейігіз жоқ, алып шығып кімдір өтірген деген, анды-мынды шейігіз жоқ енді, ме?
Просто, мен көшеткен өзінің дүйеріз характері, мен болдырам деп. Аларға өлі ол, кем болы жойлылдыр деген, компьютер әбетінде өтіш, шевенірін әді өлінде. Бұл характер бар Жаның видеосын қарадық енді милицияда, ничек походкасы, ничек жері көрші, сондай уверенный жері, мұның бір ойы бар екені сезілі. Ойы болған шағында сондай не решетілі. Полицейлері метроға отырған уақытын соңғы күн шығып кеткенін, метроға отырып кеткенін қарадық. Шыққанын, қайсы станцияда ішлеу үшін енді бұл. Бұл соңғы күні соңғы сағатлары, Ол барашын спокойный, кімнерді сұрады. Мен полиция аны бетінде писал, шынды скромный кіші дейінде, еме? Ану не похоже, что он у вас такой скромница дейіндер, дәрі замечайынса да. Сам мен өзім бәріза болып көйдім, шынды ме, нейінде. Отлап ере, уверенно. Ағу башында шынды ой болған деп өзі менде, что. Записка ола шынды онасыла, ең, записка ола шынды онасыла. Міне, менің малда, міне, оқайтып барабыз, менің малда қойта, бұл қарбыз елда, үшінге таба кеттік.
Деп сөйләштік біз Марселіні жерлігенші оның әтесі Марат әфенді білен. Психолог Рамил Гарифуллин кеше казинода уйнымы, уйын автоматлары салынына барамы, әллә интернетта уйын дөньясына чумамы айырма юк, барсының да шире бер, алар өчен яшәүнең мәгънәсе бары тик уенга гына төртелеп кала дип белдерә. Аның сүзләренчә, уен шаукымына бирелү ул шөгыль генә түгел, ә бик җитди шир, һәм бу шир белән авыручылар елдан-ел арта бара. Яшьләрнең, үсмерләрнең 20% каякыны уен шаукымына бирелүен дә әйтә ул. Аның сүзләренчә, хәзер бу шиирнең асылын аңламаган дәвалау методларын үзләренчә кырган табиблар да пайда булган. Уен шаукымына бирелгәннәрне һич кенә дә тынычландыра торган дарулар белән дәваларга ярамый, дип психолог. Уен шаукымына бирелгәннәрнең стажлары зуррак булган саен алар агрессиврак була. Үзләрен радикал тота башлый. Бөтен яшьләрнең дә зиһене уен шаукымыннан зыян күрмәскә мөмкин. Ярамаганга бирелүчәннәр уен шаукымы кулына әйләнә. Уен шаукымына бирелгәннәр үсмер уйнамый башласа, анда күңел төшенкелеге, бушлык, депрессия башлана, ди Гарифуллин. Аның сүзләренчә, уенга бирелгәннәрнең психик сынығымый, ихтияр кешеләр юкка чыга, кыенлыкларны җиңеп нигә дә булса ирешү шатлыгы аларда бөтенләй юк. Алар ялган дөньядан гына шатлык алырга күнегәләр, ди психолог. Балык бистәсе районы югары тегермәнлек мәктәбе укытучысы озак еллар дәвамында балалар белән эшләүче Рамазан Кабиров та шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да уен шаукымына бирелүчеләр арта бара дип белдерә. Хәзер һәрбер баланың кулында 8-10 мең сумга кадәр булган телефон, кайберләрендә планшетлар, айфоннар, айпадлар бар. Алар аша да интернетка кереп була бит, төрле уеннар уйнарга бик яраталар, ди Кабиров. Аның сүзләренчә, идә һәм мәктәпләрдә интернетне кирәк өчен генә файдага гына дөрес кулланырга өйрәтмәгәнгә, алдан ук ата-аналар бала ихтибарын башка дөньяга алып китә торган сайтларны бикләп куймаганга күпләр бу уеннарга чума. Икътисади социаль кыенлыклар моңа сәбәп ишле түгел, бала тормыш кыенлыкларын артык сизми ул. Тамагы тук, түбәсеннән дә акмый аның, ди укытучы. Психолог Мәлик Сабиржан, ни генә булмасын, баланы ярамый дип тәрбияләргә ярамый дигән фикердә. Ул ярамый да ярамый гомер буена җыела, психологиядә ярамый сүзен куллану киңәш ителми. Шул ук ярамый сүзен башка төрле ярый сүзләр белән дә аңлатып була, ди ул. Ярамыйларның җыелып, агрессивлыкның кичәюенә генә китерүен дә белдерәм. Ondan soň Melik Sabirjan bulay dip aýta. Bu sorawga jogapny virtual şyn barlyk mägnesinden izlerge kerek dip oýlaýym. Bu gamel hareket batırlık yokşılık degen söz şuşa çinşeler bala bigerek de usmir oňun basıp olgan. Lekin onlar barsa da idealda bulup kalalar. Gamel hareket otana kulunda batırlık yokşılık tik sözdegine yeki kitapta şagla. Turmuşta kurkaklık hem ikiyizlik ahlaksızlık hüküm süre. Şuna kure bala bu sifatlarını uzi izli başlay. Hem ne gajep nek internette bigerek de ondağı oyunlarda taba. Onda hareket de batırlık da yokşılık da bar, hem olar barası balanın üst kulunda. Şuna kurede bağlar, uyunlar bilen mağıgıp gite. Otanalar ise şuşa üç sifatını terbiye urnek aşa birmiler. Kirisinçe kompüter, smartfonlar alıp balanı üzlerinden yere gaitalar. Hem bu ugit nesihetini yukka şıgara tik ugitlevgine qaladi Melik Sabirjan.
Nail Alanın əlgi yazması bile bizden internet səxifə bizde de tanış alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tanıyorsunuz. Suriyaga ixtiyarilar toplaushi internet sahifeleri Ukrayna qarşı soğuş işlər toplaudakı bu qınışqa erişə olmay. Rusiya prezidenti Vladimir Putin başlanıq Suriyaga jir isti qaskarları kırtmayışıgın, Donbassqa jibergən kivik ixtiyarilar jibermayışıgın bildirdi. Fikir bilişular da əligi Rusiyada köpçilikinin Suriya soğuşuna jir isti qaskarları kırtını xuplamavun kursatı. Naif Akmalını tanıyıq.
Интернеттағы социал шелтерлерді Сүриеге кету юлларын үзләушілер ұшыраса да, иқтиярилар туплаушы түркімнер Украинаға қоршы суғышырға тіләушілерінің туплағандағы кібік зур ұңышқа еріші алмай. Dobrovolist.org сахифесі Сүриеде суғышырға тіләушілеріні бұй ылның сентябір ойында жия башлаған. Әмі бұй азма әзірленген орада олар иқтиярилар туплауыны уақытлыша тұқтатып, Сүриеге суғышылар жию битін уақытлыша ябып қойды. Umuman, onda hallarning bik mushkul bo'luvi, o'xsha kerakligi, boshqa bir kimningda o'xsha bermayishagi turunda yozuv paydo bo'ldi. 2014-yilning boshida ochilgan bu sahifa o'z ishining boshidan oq Ukrainaning kunchig'ishida Rossiya uyushtirgan separatistlarga yordam etib, ixtiyoriy sug'ishchilar jibarib kela. Ishchanlik Novorossiya Ukraina nizog'i bilangina cheklanmay, hozir biz Suriyaga ixtiyoriylar harakatini uyushtiruv bilan aktiv shug'ullanamiz, deyila sahifa bilan tanishtiruv yozmasida. Suriyaga ixtiyoriylar to'plovi vaqtincha to'xtatilganiga qadar dobrovolist.org borliq talablarga to'g'ri kelgan ixtiyoriylarga 6 oylik kelishuv imzolov taqdim etadi. dobrovolist.org'ning ВКонтактедагы Сүриягә китү белән кызыксынучылар төркемендә әлегә 30 лап кына кеше теркәлгән. Шуларның да бары 10 лабы гына ихтияри булу турында өстәмә мәгълүмат алырга теләгән яки Сүриягә китергә теләвен белдергән. Үзен Сургут тәхәллүсе белән таныткан 32 яшьлек ир азатлыкка Сүриягә китү өчен яраклы дип табылуын хәзер кирәкле кәгазьләр туплау зарурлыгын белдерде. Сургут Сүриягә ничек бара алуын әлегә белмәвен, бәлки хариталарны өйрәнү моңа ашыклык кертер дип өметләнүен әйтте. Ул Донбасста Русия яклы сепаратистлар ягында бер ел чамасы сугышкан, әмма 2 ай чамасы элек кире Русиягә кайткан. Хәзер инде патриотик хисләре аны Сүрия ягына торта башлаган. Бу геополитика, әгәр илем сугышка керә икән, димәк шулай кирәк. Без бары тик, мин моны курыкмыйча әйтәм, халыкара сәхнәдә үз илебезнең мәнфәгатьләрен кайгыртып эш итәбез, ди Сургут. Шулай да аның фикеренчә, Донбасста әле эшләр тәмамланмаган. Әгәр дә хәлләр яңадан кызып китсә, ул дуслары белән күчмә кошлар кебек яңадан әйләнеп кайтырга җыена. 23 яшы тулмаган һәм шул сәбәпле тиешле таләпләргә туры килмәгән икенче бер егет әлеге төркемдә ни эшләргә кирәклеге турында сорау бирә. Dobrovolist.org аңа Сүрия илчелегенә мөрәҗәгать итеп, Сүрия паспорты алырга һәм Сүрия армиясенә хезмәткә керергә тәкъдим итә. Әмма безнең сорауга җавап биргәндә, ул вазгыятьне күзәтеп баруын һәм әлегә Сүриягә җыенмавын белдерде. Үте урыс милләтчеләре дә Сүрия сугышына китәргә бик теләми. Dobrovolist.org сәхифәсенең Сүриягә ихтиярилар җыюышы ризасызлык дулкынына дучар булды. Һәм сәхифә ихтиярилар туплауны туктатырга мәҗбүр булды. Новороссия төп максат дип игълан ителде.
Наиф Акмалның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркаларны гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мусульманнарның ызын кара сакалдан йөрүе кайберәүләрдә канагатьсезлек уята. Чаллының Ак мәчет имамы Рустам Шайхи Вәлиев мусульманга сакал йөртү тиешле ди. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Әйтергә кирәк, баштан аякка кадәр кара киемнәр кигән, йөзләренә каплаучылар салган хатын-кызларны, сакаллары билгә җиткән дин әһелләрен күрү кемдәдер ризасызлык хисе уята, кемдер бу күренешкә битара. Инде дин әһелләренең сакалларына бәйләнүле карашларны күбрәк сизимләргә туры килә. Нигә дөньяны ямьсезләтеп йөриләр дигән сүзләр ишрак ишетелә башлады. Бу сорауга җаваплар инде элегелектән әйтелеп килә. Шуңа сакал турындагы сорауларга яңа фикерләр табу әллә ни мөмкин дә түгелдер. Шулай да без Чаллының Ак мәчет имамы Рөстәм Шайхи Вәлиевка мөрәҗәгать итеп, кайбер фикерләрен белдек.
Сакал турында әйткәндә, имлек итәргә кирәк сакалны. Үстерергәме, үстермәскәме дип сораулар әйтәләр инде. Сакал үзе сәйдер. Аны кыру мәкруһ. Кырга ярамый аны. Һәм инде Аллаһ без бит инде шәригатебез безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлам белән килә. Аңарга Коръәнеңә һәм без тормышыбызны шушы Коръәнгә муафик рәвештә алып барырга тырышабыз. Һәм Аллаһ субхана тааля Коръәне Кәримдә әйтә: "Ий Мөхәммәд галәйһиссәлам, әйт, әгәр Аллаһны сөйәр булсагыз, миңа иярегез, миңа иярсәгез, Аллаһ сезне сөйәр" ди. Һәм без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәламнән бөтен нәрсәне алырга тиеш. Ишке халәтен, тышкы халәтен киенү рәвешен. Бу бит ислам, безгә ул алып килгән исламны без бит аңардан сойлап-сойлап кына алсак, ул ислам дине булмый. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәламнең үзенә килгәндә аның сакалы күкрәген каплый торган булган. Арттан караганда хәтта күренә торган булган. Һәм инде Пәйгамбәр Гайша радиаллаһу анһа рәвәт кылганда Расулуллаһ саллаллаһу алейһи сәлам әйткән 10 нәрсә, 10 нәрсә фитрадыр. Сакалны тулыйтырып үстерү дә шуларның берсе. Фитра, ягъни табигый. Була. Һәм инде без менә башка дин әһелләренә карасак та, һәр бер дин әһеле үзенең Пәйгамбәренә шарга тырыша. Һәм инде без дә үзебезнең Пәйгамбәребезгә, саллаллаһу алейһи сәламгә шарга тиешеп, шарга тырышып, сакалыбызны инде кыскартмыйча ул әйткән рәвештә, һәм инде аның киеме кулны йодрык белән тотканнан соң шушынан артқанын кисіп алу, бу киме шулай болырға дейір.
Бу сақалны ұшылап тұтқанын
ұшылап тұтқанын. Сақалны ұшылап тұтасын, шунан артқанын кисіп алу рұқсат еттілі. Әйінді бұл қалғаны не болырға дейір. Хәм енді біздің бүгін күнде мінәші бейленулер, олар бүтінісі біздің 100 йыллап, деп айтегенде дініміз біткен халде тұрды, деп айтек. Хәм біз көнектік кішінің жүзін сақалсыз еттіріп көрерге. Хәм енді хатын қызларының Шеш күрке булса, бирин күрке сакал булып тора. Һәм инде әгәр дә менә моннан 100 ел элек сакалсыз иратны күрү ни кадәр ярсыз булса, бүген көндә шул теге сакалсыз күрүгә өйрәнгән кешеләр өчен иратны сакаллы күрүдә шулай ук ярсыз. Һәм инде менә хатын-кызны шешен бөтенләй бләшкә дип әйтәгендә кырып карасаң, ни дигәнсез булар әгәр ул. Әгәр дә 100 ел буена хатын-кызны шулай итеп йөртеп Һәм инде 100 елдан соң бер хатын үзенең шешен үстерергә уйласа, аңа да шундый ук басым булар иде. Һәм инде Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлбәттә аларны одаштырырмын, һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын. Яна хайваннарның колакларын кисегез" дип әмер бирәмен. Кисәрләр, яна Аллаһ дигән мәхлукларны үзгәртегез дип әмер бирәмен, үзгәртерләр. Дип әйтә Коръәни Кәримдә. Һәм инде галимнәр әйтәләр, менә шу шайтан мәхлукларны үзгәртегез дигәнлеге, ул инде менә шу сакал кыскартуга да кагыла торган сүз. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм бер кабат әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм бик күп хәдисләрендә әйтә: "Мыйыкларыгызны кыскартыгыз, сокалларыгызны узун айтыгыз дей. Һәм инде бер генә хадисте юк сокалыгызны кыскартыгыз дигән. Һәм әйтә, сез дә яһудларга охшамагыз, насараларга алар мыекларын үстерәләр дип әйтә.
Шалланың Ак мәчет имамы Рустам Шайхывалиев белән мусламаннарның узын сокал йөртүе турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосында тыңлыйсыз татар дөньясының яңалыкларын тәкъдим итәбез. Чиләбенең 7000 кеше сыйдырышлы трактор бас аренасы Россия күләм татар кызы матурлык һәм сәләт бәйгесенә бирелде. Финал тамашасы бик купшы итеп оештырылган иде. Анда катнашу өчен Татарстанның җыр һәм бию ансамбле Россиянең голос тамашасы йолдызлары, Татарстан артистлары килде. Тамашачылар арасында ул көнне Чиләбегә рәсми сәфәргә килгән Татарстан премьер-министр Илдар Халиков та булды. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров булай диде.
Проектның халкыбызга ни дәрәҗәдә кирәкле икәнен аның генәсен. Мин әйтәсем килә, бүгенге дөньяда милләтеңнең яшәвен тәэминдәсен килсә, беренче чиратта аның хатын-кызларын тәрбияләү бик мөһим. Ул кызлар киләчәктә әни буласы кешеләр, ул киләчәктә балаларны үстерәсе кешеләр, балалар тәрбияләп милләтебезнең киләчәген булдыра торган кешеләр. Шуңа күрә дә менә бөтен Россия проектына әйләнгән татар кызы бәйгесе ул киләчәктә ил күләмендә менә сабан туйлар нинди бренд татарның брендына әйләнгән бу татар кызы да шулай сабан туй кебек милләтебезнең бренды булып бөтен регионнарда яулап алырга тиеш дип саныйм мин.
Зәңгәр күлләр, салкын чишмә, баритик туган якымдан сандугачның сыйрауларын салып җырлыйм җырларга.
Алфа хатын-кызлары оешмасы рәисе Кадрия Идрисова мондый фикердә.
Татар кызы бәйгесе гомумән ул булырга тиеш. Чөнки безнең татар мәдәниятен, татар традицияләрен саклап калучы безнең татар кызларыбыз. Алар безнең инде булачак әниләребез, хатын-кыз. Әгәр дә хатын-кызда татарның бөтен традицияләре сакланып кала икән, безнең милләтебезгә дә бу керә дигән сүз. Чөнки бала бит турыдан-туры әни кулында тәрбияләнә, ул традицияләрне әни тапшыра. Һәм менә безнең татар кызында быел бит инде регионнардан җыелган татар кызлары. Шунсы белән дә кызыклы, төрле регионнардан җыелып безнең яшьләребез берсен-берсе күрә, берсе-берсе белән таныша, берсе-берсе белән дуслаша. Безнең дуслык күперләребез шушы бәйгеләр аша да ныгый дигән сүз.
Чарада катнашкан төмәннән Анжела Абдрашитова булай дип белдерде.
Татар кызы сылу булгалы тиеш, акыллы булгалы тиеш, иң беренчедән ул үзенең татар телен белгәле тиеш. 12 кыз да шундый цель белән монда килгәннәр, чтобы безнең татар телебезне саклагалы, яраткалы һәм үзебезнең тагымыбызга калдыргалы.
Ульян өлкәсеннән Ләйсән Усманова мондый фикердә.
Минем уйлавым буенча татар кызы тиеш буларга чибәр. Бигрәк тә чибәр, чөнки безнең татар кызларыбыз, алар иң чибәре, иң гүзәле минемчә дип уйлыйм. Сабырлык кирәк анарга. Аннары уңган тиеш буларга татар кызы. Аш пешерергә, белергә тиеш, өйне тотарга, тормышны тотарга. Ул бит дөньяда кирәк.
Татар эшмәкәрләре берләшмәсе җитәкчесе Фәрит Тузазаев булай диде.
Әле бу проект нан без башка регионнарда да гына түгел Татарстаннан да килеп өйрәнгән кешебез. Бу феноменал күренеш. Һәм инде киләчәктә татар эшмәкәрләре, татар бизнесы, татар буржуазиясе бу эшчәнлеккә үзенең зур өлешен кертте. Çilebe'ye kilgençe regionlarda uzman Tatar konkurslarında, Tatar kızı konkurslarında elbette anda bir kup Tatar şmekerleri öz yarışlarını kirttiler. Tatar Milli İşmalar Dünya Tatar Kongresi'nin işmaları bu işini başkardılar.
Шундай зур конкурс катнашуума мен бик шот. Баршагызга да бик зур рахмат. Берим краенин бардар район халкына, албетте атияниме, шул зур конкурсну өткөргөн, уюштурган кишилерге бик зур рахмат. Баршагызга.
Татар кызы бәйгесенең финалында җиңүче таҗын Пермь өлкәсе Барда районы Алина Аптукова алды. Бөтен Русия татар кызы бәйгесенең видео язма һәм фотогалереясын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук Азатлыкның Instagram битендә дә әлеге чарадан шактый гына фотолар һәм видеолар әленде. Анда кереп бу бәйге карата үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.